Sākam šodien 25. jūlija domes sēdi. Jautājumi mums ir 17 dienas kārtībā. Ar jautājumiem esam iepazinušies. Viens ir informatīvais, ko pēc tam parunāsim. Kas par to, ka šodienas dienas sēdi ir šādā kārtībā ar 17 jautājumu? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tad sākam ar pirmo jautājumu. Par gada publiskā pārskata apstiprināšanu pagājušā reizi izrunājām. Vai jautājumi Valteram visi skaidri?
No, nekas skaidrs, neko neesmu.
Par ko tu neesi saņēmis?
Zanusolī, ka sastāv.
Zanusolī, ka viņi tev būs tā kā sagatavojis, bet viņi ir projām un viņi nav
sagatavojis.
Zana ir projām arī atvaļinājumā. Jā. Bet mēs par tiem cipariem esam nobalsojuši, arī tavs balsojums tur ir.
Tā kā... Summa nekur tāda nebija salikta, ka tirgus var maksāt 436 tūkstoši, līdz 415 tūkstoši. Pasakiet,
es tev tagad nevaru pateikt, bet tik un tā mums tas projekts, viena alga, vai viņš maksāja 412 vai 436? Nē, varbūt tu ļauj man pabeigt, un tad tu burpin uz mani lūdzu. Bet es gribu tev pateikt, ka šobrīd nekas jau no tā nemainās, ka mēs neapstiprinām ne tāmi, ka mēs apstiprinām pašvaldības publisko pārskatu, kurā tie cipari visi iekšā un viņus ne mēs varam mainīt, ne mēs varam ko darīt. Mēs vienkārši, protams, mēs šeit varam pastrīdēs iedz parunāt, bet tas pārskats tāds, nu, mēs varam darba gaitā, tad, kad būs finanšu nodaļas vadītāja, tad, kad būs attīstības nodaļas vadītāja vai projekta uzraudzītāja atpakaļ, tad mēs varēsim šo lietu runāt. Bet šobrīd mēs nevaram.
Nevajag apstiprināt un visi.
Tā tad, bet... Te pagaidi, neiejaucies, pēc tam runās, es tev došu vārdu. Lūdzu, Jūri.
Tu nesatraucies, strādā.
Es strādāju. Tātad, kas par šo te publiskā pārskata apstiprināšanu? Kas par? Tātad, par Ivo, Andrejs, Ainars, Dzintars, Aivars, Inese, Aivars, Gunta, Aldis. Kas pret? Pret Jūris. Kas atturās? Valters un Valds. Paldies par Skrundas novada Bāriņu tiesu. Arī tur mēs pagājušajā apvienoto komitejas sēdē balsojām. Tagad mums atliek tikai, vai kaut kas ir mainījies? Nekas nav. Tātad, kas par Skrundas novada Bāriņu tiesas sastāv mājiņu? Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par uzturēšanās un sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas Skrundas VSAC maksas apstiprināšanu. Arī tur mēs izrunājām, kas par? Paldies vienbalsīgi. Par jauna samata vietas un jauna samata likmes izveidi šajā pašā sociālās aprūpes centrā.
Tur mums ir rakstīto.
Tur bija tā doma, ka mēs šobrīd sagalabājam tās 0,25 un ar jauno budžetu, bet to mēs arī apskatīsim. Tur būs tā kā šobrīd nav jau jēgas rakstīt. Jo gan Guntra, gan Sigita teica, ka šobrīd var tā kā lēmum projektā un tad ar jauno gadu tad arī būs cits budžets un citas algas. Tātad pēc lēmum projekta. Kas par? Paldies vietbalsīgi. Par Skrundas novada teritorijā plānojam 2013-2025 gadam grozījuma izstrādes uzsākšanu. Arī tur mēs izrunājām. Kas par?
Es manu komentārs.
Jā.
Nu, tiksim tā, mēs toreiz runājam, ka tas ir...
Tu nebija tajā brīdī.
Es nebija, jā, bet es gribu, lai tas tiktu ierakstīts protokolā. Tad, kad citi deputāti ierosina, tad tie jautājumi netiek izskatīti. Teiksim, šeit uzreiz tas izrādes, ka tas ir ļoti vienkārši. Man pamatoja ar to, ka tas ir ļoti sarežģīti un to tur ilgi ir jāgāja.
Kas tev to pamatoja?
Nu, mēs attīstības komitejā runājām jau. Attīstības komitejā un to jautājumu neuzlika. Te teiksim, finanšu komitejā, es gribu, lai to protokolu
ir. Labi, ir ieraksts, kad šo te piebildi. Labi, kas par...
Citi deputāti priekšlikumi.
Kas par Nova teritorijā plānoju un grozījumu izstrādes uzsākšanu? Kas par? Tā, visi izņemot valdi. Paldies. Valdes pret. Par telpu nomas līguma pagarināšanu. Arī tas ir izrunāts jautājums. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par telpu nomas līguma izbeigšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības nekustumā īpašumu dzīvokļu pārdošanu. Arī tas ir izrunāts. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļa skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļa skrundas novadā uzņemšanu bilancē un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma lēna attīrīšanas iekārtas lēnās Nīkrātas pagastā Skrundas novadā pārņemšana pašvaldības īpašumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par apbūves tiesību Skrundas novadā piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par Sijā Skrundas komunālā saimniecība debitoru parādu norakstīšanu. Te mēs vienojamies. Visi deputāti ir saņēmuši šo te tabuliņu. Ja? Vai vajag vēl kaut kā? Ir jautājumi? Ir jautājumi vadītājiem? Ir jautājumi? Mēs varam balsot, Aivar?
Nē, mēs apstrēšamies.
Skaļi jau ne, tā kā jautājumi. Jā, lūdzu. Ir jautājumi vadītājiem, es jau vienkārši.
Tas jautājums ir šis, jā, uz kāds par deputāju norakstīšanu.
Ne, ko? Nē, nu šitais bija tas, kura pēc mums kavējās šis te balsojums. Tātad, kas par šo te debitoru parādu norakstīšanu? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par atbalstu Skrundas novada skolām projektā dienas grāmata. Kas par? Tā, par Ivo, Andrejs, Ainārs, Dzintars, Valdis, Valters, Aivars, Gunta, Aldis. Kas pret? Atturās. Jūris, ko dara?
Es?
Jā.
Atturos.
Jūris un Aivars atturās. Tātad, kolēģi, paldies par uzmanību. Apvienoto komiteju sēdi ir 22. augustā. Nākamā domes sēdi 29. augustā. Paldies par darbu.